Ianao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana?
Fiarahamonina?
Firohotana?
Fikambanana maso?
Vomeranasa?
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy?
Iraisam-pirenena?
Manerantany?
Miara-dalana?
Dia ankafaliana andrarana no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy hipiara-dalana amin'izao takariva izao fotoana izay anoloranao anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Tontosa omaly ny fanamasinana ho eveka ny Monseigneur Luc Olivier Razafitsimialina izay hitantana indray manomboka eto ny diosezy ny Taolagniaro. Nentin'ny Papa François tao anatin'ny fampianarana ny omaly alahady tao anatin'ny vavaky ny Angelus ny fanentana ny rehetra mba hianatra iainina amin'ny kalalahana afaka amin'ireo gadravy izay mamatotra ny tsirairay avy. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao, asainay ampanajana renao anaraka ny antsipirian' izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny antsipiria mbaovao ara dia ny akony ny fanamasinana eveka tany amin'ny diosezy ny Taolagniaro izay no tontosaina omaly. Ka ireo teny fisaorana sy fankasitrahana no entina amintsika amin'ity takariva ity, eo ihany koa ireo afatrafatra isantsokajiny. Ho an'ny filohan'ny fivondronam-ben'ny eveka ny Madagasikara dia nisaotra sy nankasitraka ny nonsa apostolika sy ny Papa François izy tamin'izao fanendrena izay natao izao. Nomariana andritra izany ihany koa fa aorian'izao fanamasinana eveka izao dia hitohy hatrany ny fanendrena eveka amin'ireo toerana izay mbola tsy manana izany. Arahantsika izay lahateny nataony Monseigneur Marie Fabien Rahary Lambiniaina izay.
Dia isaorantsika ny Papa François, tena resaka voalohany ivanaovana amin'ny Papa François ny fanendrena eveka eto Madagasikara. Nambarany mazava fa tsy tiny ny hoe diosezy mela loatra tsy manana mpitaridalana mpiandolalana toa ny zay mitranga tato ato. Ka dia isaorantsika koa Monseigneur nonce apostolique amin'ny ezaka ataonao vo tonga teto Madagasikara. Fantany tsara fa ny maiky ary ny atao avy hatrany dia ny fanendrena eveka, ary tsy misy fotoana, tsy misy toerana tsy tadiavany hoe iza natao eveka atsy, natao eveka ero. Ary dia efa mitohy mandrakandroany Taolagniaro zany, ary nanome toky izy fa afaka herinandro volana kely de isy fanendrena eveka manaraka indray. De tsika mbavaka izany retrany satria manamarika ny fiaina ny fiangonana eto Madagasikara, ny fanavaozana ny mambra ao amin'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara. Tena mila olona hitaridalana, anorolalana, olon'andriamanitra, olon'ny vahoaka, indrindra ny mahantra ity firenentsika ity, ity fiangonantsika ity. Dia zay no entsika mbavaka isan'andro isaorana an'andriamanitra, ary entsika mbavaka ho an'izany fanendrena ny hitarika ny vahoaka ho any amin'ny tompo izany. Atoato aorianan'izao zany dia mety isy fanamasinana eveka maromaro araka ny tokony omen'ny Papa sy ny nonce apostolika. De izay koa manamarika fa mampiara-dalana ny Madagasikara ny fiangonana katolika, ary mampiombona samihafa foko, samihafa firenena ny fiangonana katolika ho tonga mpiara-dalana ho any amin'ny fiainana tsaratsara kokoa any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary dia amin'ity taony ity amin'ny volana aout amby roapolo sy efa hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana aogosto dia efa mazava fa misy ny kongresy eokaristika atao ho an'ny Dego. Ary isaorantsika amin'ny Papa François fa natokana ho an'ny taonany vavaka ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Tena mila olona mivavaka isika. Raha mivavaka isika dia tsy ho tapitalaka le azo ale aby ny zavatra rehetra, ary na tsy misy zany hoe lalana tsy azo ale izany rehefa miaraka amin'izy tompo. Izy tompo ao anatin'ny tantara dia namaky lalam-baovao hatraminy hoe tsy hoeto ambony ranomasina ihany araka ny evanjely omaly, araka ny toriteny monseigneur Vincent ka hoe mandeha teny amoron-drano la mamaky lalana any amoron-drano na hoe hidina fakohan'ny tompo na maky lalam-baovao anatin'ny ranomasina meny mba atafavoaka ny vahoakana noho izany mivavaka amin'ny vendondra raha ho atsika ny fiarahamby amin'ny tompo no zava-dehibe miaraka amintsika fa ho sokafan'ny tompo ho lalam-pamonjena ny toerana rehetra amin'ny fotoana rehetra.
Nisaotra sy nankasitraka ny monseigneur Vincent Rakotozafy ihany koa izy izay nitantana n'ity diosezin'ny Taolagnaro ity teo aloha ary niezaka nataony no nampandroso ny fanjakan'Andriamanitra tao amin'ity toerana ity. Raha tokony efa hitsahatra teo amin'ny 57 taonana izy amin'ny fitantanana pastoraly ny diosezin'ny Taolagnaro dia mbola nanohy hatrany ka tonga hatrany amin'ny 80 taona. Araoary izay teny fisaorana noentiny monseigneur Marie Fabien Rahary Lambiniana izay filohan'ny fivondrona ambeny neveka ny Madagasikara sady eveka ny Morondava.
Isaorana an'Andriamanitra noho ny toetra mahampiandrondy nanananao. Tena olon'Andriamanitra ianao, olon'ny vahoaka mahantra sy madinika ianao ary ny teny faneva maheveka anao dia hoe miara-dalana amintsika isan'andro ny tompo. Dia tena zava-dehibe monseigneur satria rehefa misy iraka ataotsika dia ny hoe tsy no aizany lalana iza no aizano ale fa ny hoe miaraka amin'ny tompo ka tena vitanao monseigneur ny hoe tsy ny hoe lalana RN10 RN13 RN12 vitany manaiky anao fa ny hoe ny miara-dalana amin'izy tompo. Tena fanony fo monseigneur androany mahita ndreto vahoaka any faritra Tanosy tandroy eto androany manotrona anao nitera izay nafafinao. Tena sambatra ianao monseigneur satria naseho nitompo aminao androany fa nitsiry namokatra namo izay nafafinao nandrisy izay 70 taona na eveka Taolagnaro anao izay dia 80 taona amin'ity taona ity monseigneur Vincent hitanareva tena hoe miara-dalana aminao tokoa ny tompo. Isaorantsika ny tompo satria tokony nametra-pelana tokony niala tsy ho eveka ny Taolagnaro anao tamin'ny 57 taona anao kanefa lasa 80 taona amin'ity taona ity. Manamariky izany fa natoky anao ny tompo monseigneur nandritra izahay namena 5 taona mihoatra izay dia fanambarana mazava fa natoky anao ny tompo. Efa nasorona anao raha tsy natoky anao izy a tamin'ny 57 taona nao ary faly koa ianao androany satria tsy hoe natoky anao fotsiny tompo fa izay 5 taona mihoatra izay no manamarika fa afaka manome mihoatra izay takiny lalàna koa ianao ary dia zay no manambara fa mpitiavana nanomponao ity vahoaka eto Taolagnaro ity ka nafanao nanome mihoatra zay voalazany lalàna.
Nisaotra sy nankasitraka ny fanjakana ihany koa izy amin'ny fahavonoana mpiara-miasa ary mbola nanditra nyteriny hatrany ny fiezahana mandrakariva iroso amin'ny fampandrosoana miara-dalana amin'izay fitoriana ny vaovao mahafaly izay. Lahateny mbola nataony monseigneur Marie Fabien Rahary Lambiniana.
Tafara-dalana isika rehefa miaraka amin'ny vahoaka indrindra ny vahoaka madinika ny eveka na ho an'ity diosezy ity dia atao hoe eveka ny lalana ka dia ataoko fa fanambarana lehibe ho anareo mpitondra fanjakana ho anay fiangonana koa izany teny faneva ny eveka vaovao izany zay hoe eveka ny lalana ity ny lalana ka dia ombao dia anisan'ny lalana atoavana ampandrosoana any Madagasikara izany RN10 RN13 RN12 izany dia manantena ny vahoaka fa ho vita zany lalana izany satria fanambaran'Andriamanitra ho anitsika rehetra izany teny faneva izany dia samy mitady miara-dalana amin'ny vahoaka ny fiangonana miaraka amin'ny monseigneur Luca Olivier ny olomasina mpiaro azy dia masina Luca da evangelista ny lalana ihany koa zay manoro antsika ny lalana ho any amin'Andriamanitra lalam-pamonjena eny lalam-pamonjena ny RN10 RN13 RN12 fa ny lalana koa awam fapansuna dia nivaoka nivaoka yan lalana apansuna nifat emotionnel era Luc Olivier manuratsika nilalana dia nilala nawe asfitalinas reva narakam tump reva matukun tump areva nyanknam tump kana tsin lalana goudron tsin lalana itamasyan nulalana andanana amin'ny asambarana mandrakizay fa nilalana asfitalina tarin'ny tompo miaraka amintsika ihany koa ary Jesosy Kristy ihany nilalana hoiny teny teo ary tsy misy lalakafa afa-tsy nilalana ny Jesosy Kristy dia izay nosaratsika an'Andriamanitra fa satria anolontsika nilalana ity eveka vaovao ity dia izay hoe Jesosy nolalana ary izay lalana izay dia manambara ny lalana tsy hitatsika maso ny lalana izay dia ny ao anefa ao anatin'ny kultura zay naseho ny reto vahoaka reto raisin'ny fiangonana ho fitorianany vaovao mafaly ho lalana anomponany vahoaka amonjenany olona ny kolotsaina ananany
teny ampamaranana ny lahateniny dia naneo ny fandraisana ny monseigneur Luc Olivier Razafitsimialona ao anatin'ny fivondronam-ben'ny evekan'i Madagasikara izy ka toy izao ny lahateniny nataony tamin'izany
efa hitanao ny lalana dia tsy hoe tsy hanolo lalana fotsiny ianao fa hitaridalana ihany koa ary izay hoe taridalana hatramin'ny azo fijaliana ary hoe tsy azo fijaliana fotsiny fa dia hoe hatramin'ny fahafatesana aza dia hitondra antsika mankany amin'ny fiainana rehefa miaraka amin'ny tompo mandrakariva isika dia tena faly izahay monseigneur mahazo rahalahy ao amin'ny kove amin'ny fivondronam-ben'ny eveka ny Madagasikara tamin'ny 2010-2011 dia efa tao amin'ny voro niaraka taminay ianao a taminao mbola administrateur diocesiana ny osy atokanefa tamin'izay a tamin'ny fomba tapatapany sy tsy maharitra fa androany a dia tena iverina ao amin'ny fivondronam-ben'ny eveka anao a amin'ny fomba feno sy amin'ny fomba maharitra ka dia tonga miara-dalana isika anompo ny vahoaka hiara-dalana isika hitarika ny vahoaka ho any amin'ny Jesosy Kristy ho any amin'ny fiainana mandrakizay sangisango foana izahay rehefa tonga i monseigneur Vincent aty hoe paradisa hony paradisa taolanaro de hoe paradisa taolanaro fa sarotra ny lalana makany hoe paradisa kanefa taoko atsomarony zany monseigneur fa dia ho vita ny lalana hitaridalana nema ianao ny laza teo hoe daalo vao miteny taolanaro de daalo de zaho koa monseigneur miombona aminao zahay koa miombona aminao a fa namana ny daalo amin'ny farany rehefa lasa mpiara-dalana ho ao amin'ny Jesosy Kristy ary de tena paradisa tokoa ity faritra ity
ho an'ny tenina taon'ny nonce apostolika kosa dia nitodika manokana tamin'ny monseigneur Luc Olivier izy ary nampatsia ny hiraka ampanaovina ny eveka toy izao manaraka izao ary ny lahatenina taon'ny solotena ndray masina miasa eto Madagasikara monseigneur Thomas Grisa
cher monseigneur Luc Olivier l'ordination épiscopale avec la présence de presque tous les évêques du pays et d'une multitude de fidèles est une manifestation de l'Église et une épiphanie de son Seigneur Jésus-Christ. On confère le sacrement de l'ordre pendant l'Eucharistie parce que chaque jour, nous, évêques et prêtres, sommes témoins et ministres de l'épiphanie de Jésus-Christ dans le Sainte Eucharistie. C'est d'ailleurs la première tâche de l'évêque, prier et célébrer les mystères de la foi pour le salut éternel des fidèles. L'Église célèbre tous les mystères du Seigneur dans ce très saint et très humble sacrement dans lequel Dieu révèle et en même temps cache sa gloire. Mais la mission de l'évêque consiste aussi à annoncer la parole de Dieu. C'est la parole qui illumine, purifie, converti, ce n'est certes pas nous. Nous ne sommes que des serviteurs de la parole de vie. C'est ainsi que Paul concevait sa personne et son ministère, un service à l'évangile. Et tout cela, je le fais pour l'Évangile, dit-il. C'est également ce que devrait pouvoir dire chaque évêque et chaque prêtre. Tout cela, je le fais pour l'Évangile.
Tsy adinina ihany koa ny nanentana ireo kristiana rehetra iombom-bavaka amin'ny asa izay sahanin'ireo mpiandriondry mitory ny vaovao mahafaly. Ary ihany koa ary izay teny nataony nonce apostolika izay, Monseigneur Thomas Kriza.
Frères et sœurs, priez pour nous, pasteurs de l'Église, afin que, en assimilant quotidiennement la parole de Dieu, nous puissions la transmettre fidèlement à nos frères. Mais nous aussi prions pour vous, tous les fidèles du diocèse de Tolagnaro, car chaque chrétien est appelé par le baptême et la confirmation à annoncer le Christ, lumière du monde, avec la parole de la témoignage de la vie. Faites-le en communion avec votre nouvel évêque, et que la Vierge Marie, étoile de l'évangélisation, vous vienne en aide pour mener à bien cette mission ensemble.
Namarana ny lahateny fandimbiasana moa i Monseigneur Luc Olivier Razafitsimialina ka nisaotra sy nankasitraka ny avy eo anivon'ny fivondroana ben'ny evêky izy tamin'ny fandraisana azy eo anivon' izany fivondroana ben'ny evêky an'i Madagasikara izany ary naneho mandrakariva ny fahavonoana ny toriny vaovao mahafaly miaraka amin'ireo rahalainy. Monseigneur Luc Olivier Razafitsimialina.
Misaotra indrindra tamin'ny fandraisana nataonareo sy ny fiombonana izay nasehonareo hatramin'ny andro ny nomination izay no hamafisinareo tamin'ny tsodrano omaly arivo fa indrindra tamin'ny fametrahatanana tamiko tamin'ity andro ity. Fantatro fa lehibe sady sarotra ny adidy miandry atsika fa ny fisianareo dia ery lehibe ho ay eo ampandraisana izany adidy izany. Koa ity koa ny tenako vonona ifanolotanana sy ifanampy amintsika amin'ny fampandrosoana sy fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ny tinosy malalantsika ity. Mitodika aminareo eveka mpanamasina ny tenako, misaotra anareo nanaiky ny fangatahako, misaotra anao manokana Monseigneur Vincent Rakotozafy nanaiky anamasina izay handiby anao amin'ny fitantanana nyity diosesy ny Tolagnaro. Misaotra betsaka amin'ny be efa vitanao nandritra n'izay 23 taona ny tantananao sy nanompoanao ny diosesy sy ny vahoakan'Andriamanitra tato amin'ity diosesy ny Tolagnaro ity. Ny tananao nanamasina ahy no midika fa mitohy hatrany ny asa fitoriana efa natombokao teto tamin'ny alalan'izay handiby anao.
Nisy ihany koa ny resadresaka izay ny fanaovandreo solotenanay tonga tany antoerana ny amin'ny asa izay ho tanterahana aloha atoato amin'ny maha-eveka ny Tolagnaro azy. Monseigneur Luc Olivier Razafitsimialina, eveka ny diosezy ny Tolagnaro.
Dingana voalohany zao hiezaka hamatatra ny olona, hamatatra ny kolotsaina misy, hamatatra ny filana misy izay eto amin'ny diosezy mba hahafahana mandrafitra lamina pastoraly izay ho tanterahana. Mazava ho azy moa fa efa nisy izay lamina pastoraly efa nataony teo aloha de ho jerena koa zay zavatra zay ary sika efa antenatena taona izao zany hoe efa nisokatra ny taona pastoraly tany amin'ny volana septambra sy oktobra tany de dikan'izay efa miroso ao anatin'ny fivelomana n'izay hoe lamina pastoraly efa napetraka tamin'ity taona ty izay dia izay ihany koa tsy maintsy tohizana ary sady manono mandinika mijery mandanjalanja ary mametraka lamina zany teny aproborobo ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezy ane zany tena fanamby na aiza io na aiza io a ianao ny rahana ho tompona andraikitra amin'ny diosezy anankiray a dia tompona andraikitra ianao ary mijery izay hampandroso ny aproborobony izay fanjakan'Andriamanitra io zay ka mba ho tonga amin'izay zavatra zay dia mila mijery aloha misy an'izay metode pastoral ary ampiary ny fikambanana tampikrizy zay manao hoe mijery aloha de mandanjalanja de de izay no afahana manatratra izay fanamby tiany izy tompo ny antso anao amin'ny ho tanterahinao, satria sitrapony tanterahina eto fa tsy de ny sitrapontsika ary isika mitarika ny ondry anaraka zay sitrapon'Andriamanitra zay.
Nankahery ireo diosezy mbola tsy manana eveka i Monseigneur Marie Fabien Rarlambonaina, filohan'ny fondramen'ny eveka eto Madagasikara tamin'ny famaranana ny zorina masina. Nambarany fa isan'ny vaindondraran'ny Papa François ny fanendrena eveka ho an'ireo diosezy mbola tsy manana izany. Fredelina sy ny ekipa dia tolanaro ho an'ny Radio Don Bosco.
Tonga eo amin'ny fotoana ifampizarana ny afatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus ary isika. Asehony evanjely voalahatra ho maly ary fananafaka ny olona azon'ny fanamaloto i Jesosy izay nampijaly sy nampikikika azy. Toy izao ny fihetsiky ny demony. Te hitondrantsika izy mba hamery ny fanahyntsika. Ny famatorana ny fanahyntsika izay ny tadiaviny. Mila mitandrina isika amin'ireo gadra izay manepotra ny fahafahantsika satria esoron'ny demony foana ny fahafahantsika. Ireto santoinan'ireo rojo vy izay afaka mamatotra ny fotsika. Ny voalohany dia ny fiankinan-doha izay manandevo antsika sy mahatonga antsika tsy ho afa-po lalandava ary mandany herintsika sy ny fananantsika ary ny fifandraisantsika. Eo koa ny fironana mbahatoerana izay mampirisika antsika irona tanteraka amin'ny fanjifana sy ny fikatsahana fahafaham-po ka mandositra ny fijaliana izay manambany olona sy manimba fifandraisana. Ny fakapana sy fepetra ihany koa dia gadra vy mamatotra antsika ka manimba ny fiheveran-tena, manimba ny fihavanana ary ny fahafahana misafidy sy mitiny fiainana. Eo ihany koa nitahotra izay mahatonga antsika hibanjina ny ho avy amin'ny fomba feno aia sy mieritreritra tsy mandrakariva ary ny tsy fahafam-po ka manometsiny ny hafa foana. Ary te hoy ny Papa François misy rojo tena ratsy dia ny fanompoan-tsampy amin'ny fahefana izay miteraka fifandirana ary fampiasana fitaovam-piadiana mamono na fampiasana ny tsirary ny ara-toekarena sy ny fanodikodinana sain'olona. Maro ny rojo mamea antsika hoy ny Papa François ary tena misy tokoa io amin'ny fiainantsika. Tonga Jesosy hanafaka antsika amin'ireo gadra rehetrireo amin'izao andro izao, miatrika ny demony izy izay miantsy azy amin'ny fiantsoana hoe mifampaninina akory izaho sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta. Tonga ampahita lozanay va ianao? Fa hoy Jesosy mamaly azy, mangina ary mivoa amin'io lehilahy io. Manana fahefana handroaka demony Jesosy. Manafaka antsika amin'ny herin'ny ratsy izy fa aoka isika hitandrina. Nandroaka ny demony izy fa tsy mifampiraharaha taminy mihitsy. Tsy mifampiraharaha amin'ny demony i Jesosy ary rehefa nalaim-panatany an'efitra izy dia teny avy ao amin'ny baiboly foana ny valiteniny fa tsy fifampiresahana mihitsy. Aza miresaka amin'ny demony hoy ny Papa François nampitandrina fa raha vao manomboka miresaka aminy ianao dia ho resiny foana. Inona ary ny tokony ataontsika rehefa alaim-panasy ampahoriana isika? Ny tsy maintsy atao dia ny miantso an'i Jesosy. Aoka isika hiantso azy avy amin'ireo toerana rehetra izay misy antsika ka hahatsapantsika fa mafy ny fatoran'ny faharatsiana sy ny tahotra. Amin'ny alalan'ny herin'ny fanahiny izy tompo dia te hilaza amin'n'ilay ratsy ankehitriny izy hoe mandehana avelao hianam-piadanana ny fonin'ny olona. Aza mampizarazara izao tontolo izao, aza mampizarazara ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Aoka anjaka eo amin'ny olombelona tsirairay avy ny fitiavana, fifaliana, fahalemem-panahy ary hosolon'ny herisetra sy ny orakoraka fankahalana dia aoka hisy fahafahana sy fiadanana. Aoka ary isika anontany tena hoe tena te ho afaka amin'ireo gadra mamatotra ny fotsika ve isika? Ary koa afaka miteny manao hoe tsy amin'ireo fakapanahin'ny ratsy rehetra alohan'ny hidirany ao amin'ny fanahyntsika. Ary farany hoy ny Ray Masina namarana ny fampianarany, miantso mandrakariva an'i Jesosy Kristy, avelao izy hiasa ao anatintsika mba hanasitrana antsika. I Masina Maria Virginiany hiaro antsika amin'ny ratsy rehetra. Dia izay ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandaharana ity teo ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroam-baovao anisan'izany Fredeline sy Mirambola dia mametraka ny velona mandrapitafo amintsika tsirairay avy ary manome fotoana anao izahay ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka.
Do iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vao miarana.
Miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?